Mović, Radio Evropa e Lirë është drejtuar Inspektoratit të Policisë së Kosovës me pyetjen lidhur me rastin e Ibrahimovićit. Zyrtarët e këtij inspektorati në një përgjigje me shkrim kanë konfirmuar se kanë pranuar ankesën nga Buran Ibrahimovići dhe se rasti është në fazën e hetimit preliminar. Veprimet tjera do të ndërmerren varësisht nga gjetjet e hetimit dhe në përputhje me autorizimet e ligjore të Inspektoratit të Policisë së Kosovës, thotë në përgjigje në këtij inspektorati. Lidhur me rastin e Buran Ibrahimovićit ka reaguar Lëvizja për të drejtat e Romëve, Opre Roma Kosova. Drejtuesi i departamentit për komunikim të kësaj lëvizje, Elvis Avdiu, thotë për Radion Evropa e Lirë se pasi ishte informuar lidhur me rastin e Ibrahimovićit, e kanë vizituar atë për të kuptuar nga afër pretendimet e tij.
Policia autorizimet e tyre i ka tejkalu dhe padrejtësisht normal. Edhe kena po që ishte e nevojshme që na të bojna një protest që t'i vetisojnë të drejtat e njeriut të lidet të cilat ekzistojnë në Kosovë, nuk duhen të shkelen dhe aftësi nga policët e Kosovës.
Lëvizja Opre Roma Kosova ka ftuar për një protest të martë në Graçanicë me qëllim të, siç është thënë, ngritjes së vedijes së qytetarëve të Kosovës dhe institucioneve të saj në shërbim të parandalimit të shkeljes së të drejtave të njeriut, pavarësisht se cilit komunitet besim apo raci takon ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Kontesti mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë për çështjen e identitetit dhe gjuhës maqedonase ka prekur edhe sektorin e turizmit. Kryetari i Agjencisë për Mbështetje e Turizmit ka theksuar se gjatë viteve të fundit është ulur dukshëm numri i turistëve nga Bullgaria, edhe atë nga 60 deri në 70%. Ai, për Radion Evropa e Lirë, thot se në këtë çështje kanë ndikuar tonet e ashpra mes zyrtarëve Maqedonas dhe atyre bulgar. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Numri i turistëve nga Bullgaria në qendra turistike në Maqedoninë e Veriut është ulur dukshëm. Edhe atë, krahasuar me vitin 2019 para pandemisë, gjatë këtij viti janë regjistruar 100.000 turistë më pak, bënë të ditur nga Agjencia për Mbështetjen e Turizmit. Megjithse në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, gjysmën e parë të këtij viti është rritur për 40% numri i turistëve të huaj, krahasuar me të njëjtën periudhë gjatë vitit të kaluar. Kryetari i Agjencisë për Mbështetjen e Turizmit, Lupço Janevski, për Radion Evropa e Lirë, thotë se në këtë duguri hiset të theksuar kanë tonet e ashpra me zyrtarve të Shkupit dhe Sofjes rreth kontestit për çështjen e gjuhës dhe identitetit të Maqedonas, nga çka varet dhe dinamika e procesit integrues për Maqedoninë e Veriut.
Politikata sustojva sozdate da namaluvame minus vo bugarskite turiste ut se 60-70%.
Gjendja politike ka bërë që të ulet për 60-70% numri i turistëve bullgar në Maqedoninë e Veriut. Sigurisht se kjo gjendje është reflektuar dhe në relacion të kundërt, thekson për Radion Evropa e Lirë kryetari i Agjencisë për Mbështetjen e Turizmit, Lupço Janevski, duke kujtuar se Bullgaria si shtet fqinje i vendit ishte në mesin e 5 shteteve me numrin më të madh të turistëve në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë, kryetari i Odës Ekonomike Turistike Arka Ankerim thekson se është Bullgaria ajo që ka humbur më shumë turist nga Maqedonia e Veriut.
Imamë një godishtë 400.000 maqedonske turisti ku ishte odera na zimovanje vë Bullgaria, që ati e gjinë nema.
Brenda vitit rreth 400.000 maqedonas frekuentonin qendra turistike të Bullgarisë, të cilat tani më nuk vizitojnë të njëjtat. Ata shkojnë në Serbi ose vendet e tjera. Kështu që nëse shihet në konotacionin politik si rjedhoje kontestit mes dy vendeve fqinje në planin turistik, humëse më e madhe del Bullgaria, thekson Kerim. Nga kjo theksojnë se është ulur dhe numri i turistëve nga Kosova dhe Shqipëria. Duhet shfrytëzuar raporti qëndrueshëm politik që kemi me Kosovën dhe Shqipërinë për të tërhequr më shumë turistë nga këto dy vende, por ne nuk kemi asnjë promovim, as në Tiranë dhe as në Prishtinë, thekson Arka Ankerim, duke nënvizuar se për këtë mase i nevojshëm është organizimi eventeve në qendra turistike si Ohri, Struga, Mavrova dhe Kodra e Diellit, përfshi dhe Shkupin si qendra turistike. Hotelierët gjithashtu theksojnë se pa ndihmë në shtetit do të jenë të detyruar të mbyllin kapacitetet, pasi për ta është bërë papërballueshme rritja e çmimeve dhe mungesa e punëtorëve në këtë sektor. Me këtë rast, hotelierët kanë kërkuar që ndihma e shtetit drejt për drejt adresohet tek ta dhe jo tek operatorët turistik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Puthja që presidenti Federatës e Futbolit e Spanjës i dha një futbolisti spanjole ka shkaktuar reagime të shumta. Ai megjithatë, pavarësisht se po përballet me padi, ka deklaruar se do ta dëshmojë pafajsinë e tij. Doruntina Baliu na njofton në vazhdim.
Luis Rubiales, presidenti i Federatës së Futbollit të Spanjës, ka shkaktuar zemrim të madh duke e puthur me sfushorën Jeni Hermoso gjatë ceremonisë së trofeut të Kupës së Botës për gratë. Rubiales, 46 vjeç, ishte mbrojtës i disa klubeve të kategorisë së ulët të Spanjës dhe i klubit Hamilton Academical në Skotsi deri në vitin 2009. Ai u bë president i shoqatës së futbollistëve spanjoll një vit më vonë para se të zgjidhej president i FFS-s më 2018. Ai u zotua se do ta modernizonte strukturën e saj, do t'i rriste të hyra dhe do t'a përmirësonte transparencën pas një skandali të korrupsionit. Rubiales e shkarkoi trajnerin e Spanjës, Julen Lopetegiu, vetëm 2 ditë para Kupës së Botës 2018 në Rusi, për shkak se trajneri spanjoll kishte arritur marrëveshje për parakontratë me Real Madridin, të cili do t'i bashkohej pas turneut të verës. Vitin e kaluar, një numër i madh i futbollistëve të ekipit kombëtar të grave të Spanjës u rebeluan kundër trajnerit të tyre, Jorde Vilda. FFS e mbështeti Vildan, i cili i përjashtoi 12 prej 15 futbollistëve të përfshira nga ekipi, me të cilin shkoi dhe e fitoi Kupën e Botës 2023 në Australi. Po çfarë bëri Rubiales? Kur gjyqtari i friu bilbilit në Australi më 20 gusht dhe Spanja e mposhti 1-0 Anglin, Rubiales festoi duke i kapur organet gjenitale derisa ishte pranë mbretreshës së Spanjës, Letizia, dhe princeshës 16-vjeçare, Sofia. Kur janë dao medaljen Hermosos, ai e mbajti për koke futbolisten dhe puthi në buz. Reagimi i pari Hermosos ishte kur ajo u tha shoqeve të ekipit, hej, nuk më pëlqeu, sipas pamjeve të publikuara nga dhoma e zhveshjes. Të nesërmën federata e citoi atë gjoja ta ketë minimizuar këtë incident, por ajo e mohoi se kishte të bënte me ato deklarata, dhe më pas shpjegoi se nuk ishte pajtuar për puthjen dhe se ishte viktim e seksizmit. Rubiales së pari i quajti kritikët idiot dhe pastaj kërkoi falje.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.